Niaraba tukulasi tukuvavi ampirna niaraba nopienu na tatantona ifatamrupuli siruarifu nluwaten ni vavau. Tisi ftufandran ni fiara mtufananana na uvina novina ato mneglis katolike to Madagaskara uine vika Madagaskara nwani manlona ilaifanambarana fitukisana ampitalauna na ton ni Vatikana ni valambeful desambra telombropul suarivu la sateu ahari nusunyavu ni Papa François. Vina vunaina ivokanda masina ni wala anyamfata vaduvavi si fitvunani ni sisandawa na miara kamlai anu rati Alvaro tawam distriki amfianaratu ni shumfubeni ni tulakanteo ui ni tewanivu meteo Madagascar. Mayerni efa jatkusa atam tulakanteo ni sandota buna vukata mfandalu vanlairivduza Alvaro tanyam distriki amurumbe fata chimarefana arakamtata vunzumaikia avyamli BNJRC. Nyani velani nusamburu mtan filamina na Turka ni ulna telpulu mayeri volaza uptikilu miasa wa Israela molemisi ulna telambefuluafa karuana atamzao. Andi Robel na teknisiana meraka mtikia James Daniela Malona mikro manu tanfavau. Ni tutulumfununa nuanbu watikia ni vavau. Mbula na mafundai ni veka Madagascar nduani malona ilaifanambarana fitukisana ampitalauna na toni Vatikana na voka mfuibemsana mfutupape na rapununa tamni valambe ful desambra telombropol suruarivu la sateu. Ari nusiniavu mpapa François fati sifutufandanu ni fiara mtufananana na uvina novina ato mneglizi katolikia etu Madagascar. Mamaki izefanambarani ni fivuluna mbeye neveka etu Madagascar zemu ni sekretera generali Monsieur Gabriel Randina Tenaina saadi eveka nchiru mandidi.
Fanambarana vya mfivuluna mbeye neveka etu Madagascar. Maka ala nfautana ni andema nchiki fatin panut armanir ni bebani. Zakutu manamelu kanao mandeana kaza manuta itsuni. Joanu tukufavalu ndini mfarekembe fulu. Wanni pretan razana tsankanavak indrindra ny kristianina katolika ho aminareo ane ny fiadanana ankafaliana sy fanantenana hatrany ny arabanay anareo indrindra amin'ny fatratrarana ny noely telo amby roapolo sy roa arivo sy ny fandraisana ny taona vaovao efatra amby roapolo sy roa arivo ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo zay voatokana ho taonany vavaka ary mampitantsika ho any amin'ny jobily lehibe fa dimy amby roapolo sy roa arivo ny fahatongavan'ny zanak'andriamanitra teto tany. Ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka ny nahatongavany. Ny olona rehetra no samy tiany azo anjara amin'ny fanavotana nentiny. Ny fanirian'i Jesosy moa dia ilay voalaza ao amin'ny vavaka nataony hoe mba hanomezan'ny zanaka ny fiainana mandrakizay an'izay rehetra nomenao ray azy. Joanu toko fafitombin fulu andin faru. Lefanambarana na ton Vatikana. Niantuni andratana iveka wanario demumba lefanambarana fiducha supplicans. Zayadike amten malagaswe fitukisa namptalauna. Na toni Vatikana zaynavoka nfuibemsana nfutupapenara pnun. Tam valombin fulu desambara telombropul surua rivteu. Arnusniavu nupapa François. Niteraka resabe sy adhevitra fiantsina mampanenjehana ny papa sy ny eglizy katolika izany. Maro indrindra ny kristianina katolika noho izany no very hevitra sy mametra-panontaniana hoe inona ny marina. Ambarana ety ampiandohana fa tsy hisy fitsofandrano ny fiarahan'ny mitovy fananana na oviana na oviana ato amin'ny eglizy katolika eto Madagasikara. Sady tsy misy ao anatin'ny fampianaran'ny eglizy katolika izany ny tsy nolazain'ny papa rahateo ary tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina malagasy ihany koa. Noho izany indrindra ny tokony hahazona tsara ny votoatin'ilay fanambarana mba tsy hampiroroasaina antsika. Ny tanjon'ilay fanambarana dia ny famindram-po, ny fisokafana, ny fanakekezan'ny eglizy ny olona, ny tsy fanolihana na iza na iza izay voiziny sinody mba ho eglizy miaradi fa tsy sanatria ny fanekena ny fiarahan'ny olona mitovy fananana. Ny tena mbantoeranao amin'ilay fanambarana dia ny hevitry ny tsodrano sy ny fanomezana azy ao amin'ny asa pastoraly ny eglizy. fitalahona fanampiana amin'andriamanitra be fitiavana ny dikan'ny fangatahana tsodrano ataon'ny mpino. Mangataka izy mba hifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ny fomba fiainana ka hahazo ny famonjena avy amin'i Jesosy Kristy. I Jesosy Kristy ny tsodranon'andriamanitra lehibe indrindra, tsodrano izay namonjy antsika rehetra tsy ankanavaka. Famantarana hita maso na sakramenta an'izany ny Eglizy izay angatahana hanomehany io tsodrano io. Na izany aza dia tsy mitovy ny tsodrano raisina amin'ny fankalazana ny sakramenta sy ity tsodrano omena raha toa angatahan'ireo olona marefo voalaza ao amin'ity lahatsoratra ity. Ao amin'ny fankalazana ny sakramenta izay omeny ny Eglizy dia mitaky fepetra sy dingana samihafa ny fanomezana tsodrano izay miendrika fankatoavana ny toe-piainan'ireo mangatatsodrano. Ny fangatahatsodrano tsotra kosa, izany hoe ilay tsodrano atao ivelan'ny fankalazana sakramenta, dia tsy voatery an-dalo amin'izany fepetra sy dingana izany. Ny finoan'ilay olona mangataka tsodrano ny tena jerena, ka ny fitokisana an'Andriamanitra indrindra no omeny izany tsodrano izany sy ampitomboiny. Makasika mivantana ilay tsodrano tsotra tsy ara-tsakramenta amin'ny fanambadiana azo omena an'ireo mpivady ivelan'ny fanambadiana kristianina, izany hoe ireo mpivady tsy miroso amin'ny fifanekena masina ao amin'ny sakramenta, antsointsika hoe mpivady manao tokantrano maso, ireo ny saram-panambadiana, ireo manambady olon-kafa aorian'ny fisarahana, ireo mampirafy sy ireo lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy mifankatia, dia toy izao azo atao no mitsodran'ireo mpivady ivelan'ny fanambadiana kristianina ireo sy ireo lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy mifankatia. Tsy misy anefa fomba mpivavahana raikitra voafaritry ny manam-pahefana amin'ny Eglizy amin'izany fanomezana tsodrano izany, mba tsy fangaro amin'ny fanomezana tsodrano voatokana ho an'ny fankalazana ny sakramenta amin'ny fanambadiana. Tsy midika velively ho fanekena ny fiarahana izy ireo ny tsodrano omena azy ireo izay ao anatin'ny toe-pahotana. Ny fahasoavana hifikirany amin'Andriamanitra sy amin'ny sitrapony no hitalaon'ny Eglizy mba harotsaka amin'izy ireo raha toa ka mangataka izany ampinoana izy ireo. Mariana tsara fa ny olona no tsofin'ny rano fa tsy ny fiarahana ataony ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna. Ka tsy ny fiarahana izy ireo ny tsofin'ny rano fa ny olona tsirairay, mba hivoahany tsikelikely omban'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba fiarahany izay tsy mamaly araka ny tokony ho izy ny lahajanahary ho an'ny olombelona. Tsy ny tsodrano fahotana velively ny Eglizy fa manome ny tsodranon'Andriamanitra ho an'ny mpanota mba hizorany amin'ny lalam-pibebahana ka hahazony ny famonjena. Ny sakramenta ny fanambadiana kristianina. Tsy miova ny fampianaran'ny Eglizy momba ny fanambadiana kristianina. Ny fanambadiana kristianina dia fifaneken'ny lehilahy iray sy vehivavy iray ary entina maneho ny fitiavan'Andriamanitra tsy mivadika, koa miara-miasa amin'Andriamanitra mpahary izy mivady amin'ny fiterahana sy ny fikolokoloana ny zanany. Izay ihany no azo antsoina hoe mariazy kristianina. Ny tsodranon'ny sakramenta no manandratra ny mpanambady kristianina amin'izany fahamboniana izany. Arak'izany fampianaran'ny Eglizy izany dia mbola antitra terinay fa tsy afaka anaiky sy tsodranon'ny fanambadiana ivelan'izany ny Eglizy, ka anisan'izany ny Eglizy eto Madagasikara. Andriamanitra tsy manavaka. Nitoetra an'Andriamanitra hita ao amin'i Jesosy ihany no entin'ny Eglizy manao ny asany. Nolazainy mazava fa Andriamanitra iray dia mampiposaka ny masoandriny amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ary mandatsaka ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Matio toko fahadimy andininy fahadimy ambe efapolo. Samy tian'Andriamanitra daholo isika satria samy zanany ka tsy avaka avahany. Izy Jesosy raha teo dia nandrain'ny olona rehetra tsy ankanavaka, indrindra ireo nailikilika satria no elohin'ny lalàna sy ny fiarahamonina. Hitantsika izany ohatra tamin'ny fandraisany an'i Zake, ny fiarahan'ny sakafo tamin'ny mpanota sy ny pôblikanina, ny famelany heloka ilay vehivavy nyjangajanga, toy izany koa ilay jiolahy niara-ny fatsiana taminy. Nanafitohina ny olona, indrindra ireo mpitondra fivavahana jody sy ny farisianina, ireo fihetsika Jesosy ireo. Ireo mpitondra fivavahana jody sy ny farisianina izay tondrony ho mpiatsara velatsihy. Tsy hoe nanaiky ny fomba fiainan'ireo olona ireo akory Jesosy, fa nanokatra lalana sy fiainam-baovao azy ireo ary natoky ny fibebahana izy ireo satria izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Joany toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faenina fa tsy mpanameloko. Ny fifankatiavan'ireo mitovy fananahana, lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy. Manana ny fototra ara-tsoratra masina sy ny fampianarana mifandimbo ny olovainy hatramin'izay ny Eglisy Katolika. Ny anambadiky iterahana, ny anambadiky ho namana, hoy koa ny fahendrendrazantsika malagasy. Ambaran'ny sotoavina malagasy, ary amafisin'ny fampianaran'ny Eglizy mazava tsara arak'izany, fa tsy voajanahary ny tokantrano aory ny lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy, ka tsy azo alahatra amin'ny fanambadiana voajanahary sy voatsodrano velively. Amin'ny maharen'ny Eglizy kosa nefa dia mandray azy ireo toy ny zanaka marefo ara-pitondratena sy ara-panahy izy, ka mitady ny fanampiana sahaza azy satria olombelona manana ny zoamakasiny ary mpino antsoina ho amin'ny famonjena ihany koa izy ireo. Izany no nahatonga ny fanambarana avy any Vatikanina anome alalana sy ampirisika ny Eglizy anome tsodrano tsy ara-tsakramenta ny olona manana izany foronana izany raha toka mangataka izany izy. Feiny, amafisina evekan'i Madagasikara etona ary ny fampianaram-pinoan'ny Eglizy hatramin'izay, izay hita ao amin'ny soratra masina sy ny lovam-panahy ary ny tonia mpampianaran'ny Eglizy. Tsy hisy na oviana na oviana ny tsodrano anamafisana orina na ilazana ny fankatoavana ny fiarahany mitovy fananahana. Manaja ary manaiky ny paparay masina amin'ny mahadimbin'ny Piera sy amin'ny famantarana ny maherain'ny Eglizy azy sy ny fampianarany ny mpino katolika. Izantsika hatrany ny andraisa azo araka ny izy ny fampianarany izay miorina mandrakariva amin'ny fampianaran'ny Eglizy. Miombina aminy isika. Antso, antson'Andriamanitra ho antsika mba handiny tena sy fampivavaka no azo andraisanareo zava-mitranga momba ity fanambarana fitokisana mampitalahoana ity. Ry Ray aman-dreny sy mpanabe, aoka ianareo ho sarim-piaro an-trany amin'ny fanabiazana sy ny fanaraha-mason'ny zaza sy ny tanora mba tsy hivaona ny fitondrantena ka ho latsaka amin'ny fikorontanana maha olona io sanatria. Tsara lavitra ny manabe mba hovanina ny taranaka noho ny manozona sy miantsoloza ary manilika izay marefo. Ry tanora, aoka tsy ho mpanaraka ny rivotry ny fiainana fotsiny. Tsy izay ataon'ny hafa akory dia mety sy mendrika avokoa. Aza sondriana amin'ny androany ihany fa mitsinjova lavitra. Aza misalasala mangataka torihevitra amin'ny ray aman-dreny, ny mpanabe ary ny ray aman-dreny ara-panahy. Ry kristianina katolika, aza misendoatra amin'ny fanenjena sy ny fanaratsin'ny olona antsika noho ny fampianaram-ponoantsika. Mampirisika antsika ireny tranga ireny ny amin'ny tokony andalianantsika misimisy tsaratsara kokoa ny fotom-ponoantsika sy ny fampianaran'ny Eglizy mba haretantsika hatramin'ny farany. Aoka isika samihezaka hiala amin'ny fahotana izay manohitra ny lalàn'Andriamanitra ka hiroso amin'ny lalan'ny fibebahana na iza izy na iza. Ry mpirehitra rahalahy, mila mpiandriondry tahaka an'i Jesosy izao androntsika izao. Mila izany ireo olona marefo amin'ny lafiny rehetra, indrindra reto olona marefo ara-panahy sy ara-pitondrantena resahany eto ireto, koa ataovy amin'ny mpahamalinana sy ampitiavana ny asan'ny rahan'Andriamanitra sy ankininy amintsika. Koa engane isika rehetra tsy ankanavaka mba tsy ho mpanilika ny hafa na fahiaradia amin'ny hafa, ho mpitondra azy ambavaka sy ho mpanarina arak'izay mety ho vitantsika. Entintsika mbavaka koa ny papa sy ny Eglizy izay miezaka maneho an-trano ny toetran'Andriamanitra tiany mpanota sy ireo voahilika. Mitsodrano sy mirary soa ny isam-pianakaviany zahay mba ho ambinin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao sy kasaina mandritra ity taona 2022 ity ombanin'ny vavaky ny fianakaviana masina tao Nazareta. Izahay evekan'i Madagasikara ray aman-dreninareo. Anio faharoa janoary 2022.
Ivatika mlafu mbovu wafa indaisi kia tawa mdistriki ya mfenaratufa tamati ya tambuni nunisi mfubeni leandrachi alvaro tamtelu uratulakandu teo. Arka mfila zana manuka na mumandivtuza niru januari efata mropulsu warivu tamnefata uratulakandu aviam ni meteo Madagascar. Niena tan nierni katumbana na wefa pul kilometa tisanura ndifta yetani ziarana tafuta mitutukutuku dima pul kilometa tisanura manakaki mfubeni. Manundian miatsana na tanizi amni afangana pande dimbeful kilometa ta isanur. Mulameti aina itweta tam ni ruchakura na matevna miarakam na indaya amni afuotani sinila ni achimu atsana na nusi. Vina vunaina ivokanda masna anyamfata vatvavi na fitvunani nsisandawa na miarakamti anurachiti aniwal. Fona vkuni filazana luzareta makaskia ndivtuza Alvaro wanro distrikia na Raizan. Na izani aza yangavina ni papiasa ramasana iwanilanila maitranu atani fokapa asi fokapa atan manuru bachi andikia sati kuruta na mtuetiniandru. Yetana ndeta mba anara kamturumarkia umeni manapaifana isatukuni uini tewanivu ni meteo Madagascar. Fa ikurutana arak nambaratu mfifamu vujana siniasanda masna anyamurtira kandifana si achimalifanusi nuni amafu niftatira klayandrachi Alvaro. Umafi niftuka nifta atata ifapul kilometa tisanura miara kamtafuta dimapul kilometa atam ni empul kilometa isanur zani anyamurtira ka achimatana na Madagascara amniftona ivwani Alvaro anandwan masna. Ayeru na masna ka atata tilfeng di metata ni avunyunza, anya murtira kandifana si anya mne murtira kachimuatinanan. Maazu ni faptandemana milukumena nuni ya mafu mfutukandifta, ni murtira kimena besi ya chimuatinanan anrui, anosi, vatuvavi, sifituvunani, ari achimuatinanan. Faptandemana amni sini nitunda janu amrufata iva, amni murtira ka. Yetana arakzani izay vokas kuzo faptandemana izomba anaraka ni turmarkia umeni manapaifana isa tukunyavi. Fa tafyaka taraisi fadzatu atamni tulakantutu ni sanro tabuna vukata mfandaluva nlairivduza Alvaro tanyam distrikia murumbe fata achimalefan. Aviam na fiana kavina misa sivyam sifulu izreo. Na finda amna fukta misa dimi anatura na lu uro tabundeu den fukta nambuiti atanandava avaraduva. Tiake ari tsinzuran, lasiba tinran kusa ni tambar mrefi ronza diktara ani berurum. Akota iro haitana andjir tapaka sifas mbanjava taafa ani aturana rani tatta vunzamaikia vyamni benzir siatan. Nanaja ni turmarkia numena nyulna uine generali andiakaja elaka olivie tali general ni benzir si. Nuskava na vetani uiz ni centra de coordination operationnel zemiasa andromana. Nalna amni fandindana ni fitatanana sinfanara maswa kaikintang. Ifa andalana miyazwa murumbe muanketin ni kipa mbenzirse si ni piarumi munantuka mitunda futova na samyafa ilaina manlona izofa avwazana maazwa mpuna izau. Isanzan ni motopompa andritana ni ranu arnsakafu wan ni tabuina. Faifa mandayandakita mnifandaluwa ndivtuza sinyantufa varata ni wanivu mbenzirse. Itu ya mnyalala mfamrina rutupunandakita isatukaji ni vokaskinyasa ni wanrapichu. Mitana anjara turanalebea mnifia ina nluza vojanari sentando mduza. Iropia rumimunantuka simpiara miasa amni mbenzirse unitali generalni ni generali elaka olivie andiakaja andwan. Chivozo huyatani izi ni umiuma na mnifutopa varata simfandaluwa ndivtuza mbenzirse. Benzirse, chimiandi fanbuwa mfutopa varata vomruswa mzani itiraftaiti, famisi nlamna ifapetaka mumaizani. Manazavari ni generali elaka Olivier Andiakaja tali generali ni Benzirse.
Ifa mnyasa manamushumana na Benzirse. Ina nishumana, bebebe shumana. Zirena we, ina zavata ni tsika nyatka nini, niftovan. Simba bebe niftovan, ina simba, ina nchampi, ina tukumopini. Ifa shumana na zai. Jetika we, renifanova na renwe, plan de contingence national na nao yvonne region, dia efa vokatra ny fiomanana daholo zay. Ny mahazaka antsika moa raha vokatra ny fiomanana dia hoe manahoana ny sakafo, manahoana ny vola hoentimanana. Izany rehetrarehetra zany dia efa tafiditra ao anatiny atao hoe PPA zay ataony bienjese ataony ohatrany atao service ny direction sy ny ministera rehetrarehetra amin'ny isapona de efa tafitraorany mazavaaka fa dia efa mametraka sahady ohatra mivaingana zao lazaiko anareo zao raha ohatra mbola tsy niomantsika tsy nisy sakafo nyentina avy etrany a mitaotoiaro raha ohatra fa niamby avy tiatanynarivo fa efa nametrahana daholo a na fitaovany io na sakafo io a any amin'ireo toerana zay le voalazao ny prefet mihitsy nandeha any a ny tolo efa misy motopoko napetraka tanyolombera tadidinareo tamin'ny taona lasa efa tsy nesoronany iny dia mbola mitondra ihany koa ny prefet avy oculare hoe sao de tsako monsieur bezika hitondra zahay ahoana ny heritreritra de misa hoe marina zany a tonga de hoe toy zany ihany koa sakafo ho feny zany dia tsy atao fotsiny lay teny filamatra fa tena tanterahana ara-bateny sy ara-tsoratra zay voalaza.
Ivadika amin'ny akon'ny fankalazana ny fety indray isika niarahaba sy ny rariso ny vahoaka malagasy amin'izao taom-paovoa izao ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ho taona hitondra fanantenana ho antsika ity taona ity ho izy, hitondra fahasalamana sy fahasahiana ho antsika rehetra ihany koa. Nanao jery totika ny taona 2020 lasiny nilaza fa nanomboana nontolony isika noho ny toejavatra nitranga teo amin'ny firenena ka nanaovana izay nampanginana ny marina sy ny tsy fahazahoana maneho hevitra malalaka ary nampiasana ny ramatahora ho iatrany Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nitolomana ho izy ny tsy fanekena amin'ny fividianana natao ambolehitra izay niarahanahita fa fenosoka sy natao fombafomba ihany. Niarahanahita tao anatin'ny dimy taona fa tsy nisy tombontsoam-pirenena narovana ary tsy nisy ny fikatsahana tombontsoa any vahoaka malagasy fa tombontsoa ny olombitso no nisy. Natokana anoizana ny tolom-panafahana ity taona vaovao 2020 ity hoy Andriamatoa Marc Ravalomanana ka mila samijoro ny rehetra amerenany indray ny fiandrianam-pirenena. Anao fanovana goavana ny atokotima ho iatrany izy ka ho atsaraina ny rafitra ho aminy. Tanjona ny ananana toko matanjaka misy mpikambana matanjaka ihany koa. Fa betsaka ireo olona nandalo to amin'ny sampana vonjaina tamin'ny fety farany teo raha oharina tamin'ny taondasa satria miisa 70 zany. Tafititra ao amin'ilay antsoina hoe trangam-piarahamonina izy ireo hoy ny tatitra voaray teny amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona eny Ampefiloha. Mbola niakatra ihany koa nisan'ireo tranga amin'ny lozam-pifamovoezana satria 5 zany raha 5 tamin'ny heritaona. Tsy nisy afa-tsiray kosa no tratra amin'ny fanapozenana ara-tsakafo izay tranga nisy eo ny voalohan'ny taona. Nahitana tranga fikasana mony tena iray avy kosa ny faramitaona sy ny taombaovao. Ny safolo akoatr'izay ireo nanana olana noho ny fisotroana zava-pisotro mahamamo izay nandalo teny amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona. Ho an'ny sampana famelomana iny indray nahatratra 30 ireo nandalo fizahampahasalamana raha 3 no tsy maintsy nampidinina hôpitaly ary 8 kosa ireo nalefanody rehefa nahazo fitsaboana sahazazy ny faramitaona 2020. Ny isa 5 ireo nandalo fizahampahasalamana ny voalohan'ny volana janoary 2020. Ny 5 no voatery nampidirina hôpitaly ary ny 30 nalefanody nisitraka ny fitsaboana sahazazy. Ampahany tamin'ny tatitra eto amin'ny solotoerana misahana ny serasera ao amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona eny Ampefiloha tolo-janahary manana Philibert Alexandre.
Raha ny zava-nisy moa zany teto amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona nandritra ny fety ny farany taona sy ny taona vaovao. Ny taona farany taona 30 Desambra 2020 zany raha tao amin'ny sampana urgence chirurgicale zany na vonjaina dia toy izao zany nivokatra nisy teto amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona. Raha ny nandary fizahampahasalamana zany teto amin'ny hôpitaly Andrenavalona sy Ravoahangy Andrenavalona dia ny taona 2020 dia nahatratra 2100 ary ny niditra hôpitaly tamin'ireo dia nahatratra 5 ary ny maty dia nisy anankiray ary nankadavra ny depozitika le maty efa tany ivelana zany naterina aty dia tsy nisy. Raha ny voalohan'ny volana janoary 2020 indray nandalo fizahampahasalamana teto amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona dia nahatratra 5 ary ny 30 tamin'ireo dia niditra hôpitaly ary ny maty anankiray ary ny kadavra an-depo misy anankiroa.
Izay ny tatitra teo anivon'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalina fa misy sivy kosa ny lozam-pifamoivoizana an-tranga ny faran'ny taona sy ny taom-baovao lasa teo ka naharatrana olona misa enina tamin'ireo raha toa ka namoizana ain'olona amin'ny telo araka mitatitra avy amin'ny polisy pirenena nandritra amin'ny fankalazana ny alin'ny faran'ny taona raika amin'ny 30 desambra 2020 sy 2020 sy ny fankalazana ny taom-baovao voalohan'ny volana janoary 2020 sy 2020. Nahatratra efatra ny tranga vakitrano nisy ihany koa ny alatra tsotra miisa valo sy fikasana angalatra miisa roa. Navohitra mitatitra fa nisy ny alatra moto miisa roa ary mbola misy roa ihany koa ny fahatita nandritra izay roa andro izay. Nahatratra 70 nisan'ireo olona voasambotra ka misokajy toy izao manaraka izao izany: iray ireo ny sambonina noho ny fanendahana sy ny alatra moto, tafiakatra folo izany ho an'ny alatra tsotra raha toa ka roa ny fikasana angalatra ary mbola roa ihany koa ny arposy. Nisy ireo olona nampiahiano savaina ka ny isa valambifolo izany. Nisongadina tamin'ny zava-nisy nandritra amin'ny fety ny fandraisan'ny tanora zava-pisotro mahamamo ka telo ny tao andrenivohitra tao no voatery ny sambonina satria mamo ankalamanjana. Toy izao ny fanazavany ny tompon' andraikitra.
Zavatra azahoana hitatitra maro izany betsaka manerana an'Antananarivo sy ny manodidina na ny any faritany koa dia maro ireo ilay tanora izay mandray zava-pisotro ka eto dia manao antsoavy ho an'ny tompon' andraikitra rehetra ny tena teo lehibe polisy nefa manao antsoavy koa ho an'ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny dia anisan'ny tompon' andraikitra voalohany miaraka aminay ka zay de tsitsitsitsy mihitsy ho an'ireo ilay tanora mitondratondra tavoangy sy zava-pisotro tonga dia alainay izy ireny amin'ny teneninay a voaleo zao misy tranga miseho zazavavy tsy tompon'ny tenany de tonga dia mandray andraikitra rehetrany any fitanaovan'ny polisy pirenena.
De izay koa no mamarana ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao hoanina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.